Onani chitunzi cha kumi ndi chinai. Saulo wa khungu ndi Hanania. Machitidwe chapter 9 verse 10 ufika pa 20. Apo mkuona Saulo wa khunguyo mnyumba ku Damasiko. Mulungu anatuma munthu dzina lache Hanania kwa iye. Hanania anali wokhulupirira ndiponso mtsatiri wa Yesu Kristu. Iye anali kudziwa kuti Saulo anachita zinthu zankhalwe kwa wokhulupirira a Kristu mu Yerusalemu. Komabe Hanania anamvera Mulungu ndipo anapita kwa Saulo. Hanania ananena kwa Saulo nati, Saulo mbale, Ambuye wandituma ine. Ndiye Yesu anakuonekerani panjira wadzerayo, kuti upenyenso ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera. Ndipo Hanania anayika manja ache pa Saulo. Saulo kusaona kunamchoka pomwepo. Iye analandira mzimu woyera kwa Mulungu, ndipo anabatizidwa kusonyeza anthu kuti iye tsopano anali mtumiki wa Yesu. Pomwepo Saulo anapita kwa Yuda na wafotokozera za Yesu. Monga Hanania, tiyenera kumvera Mulungu ndipo sosaopa anthu. Pamenepo Mulungu adzatigwiritsa ntchito kuuza anthu ena mmene angapulumukire.